Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția și vorbim despre viață cu Sorin Lavric. Sunt momente în viață în care te simți descurajat de felul în care merg lucrurile. În plus, situațiile grele par a veni una după cealaltă. În tocmai cum spunea o vorbă din bătrâni, un necaz nu vine niciodată singur. Ne-am propus ca și astăzi să reamintim tinerilor și nu numai lor că stă în puterea noastră să facem o schimbare, că viața aceasta poate fi frumoasă dacă noi ne propunem să ne facem viața frumoasă. Sorin Lavric, îți spun un bun venit la lecția de viață.
Bine te-am regăsit, Mihaela Rusu.
Amintesc celor care ne urmăresc că tu ești scriitor, traducător, redactor al revistei România Literară. Trecem în revistă pentru cei care nu te-au văzut până acum la lecția de viață, că ai terminat facultatea de medicină, dar pasiunea ta a fost și rămâne filozofia. Și ai mers către cursurile de filozofie imediat după medicina. În emisiunea de data trecută vorbeam și mi-a plăcut foarte mult felul în care am făcut incursiunea în timp, în felul în care tu ai primit o educație, tinerețea ta, cum ai văzut-o tu, cu plusuri, cu minusuri. N-ai fost genul care să ne spui doar lucrurile frumoase pe care le-ai trăit la momentul respectiv. Erau lucruri destul de grave și în perioada respectivă. Dar care te-au ajutat cumva să treci mai departe și să înțelegi că fiecare dintre noi avem un scop în viață și trebuie să mergem mai departe, să ne răspundem la întrebarea aceea: cine sunt eu și ce caut pe această lume, ce am de făcut. Un lucru important, mi-a plăcut cum ai subliniat legătura pe care fiecare om trebuie să o aibă cu divinitatea. Că în momentul în care tu nu ai această legătură, e clar că nu vei fi decât un om debusolat, un om care își va târâ zilele, fără să conștientizeze că este ceva mult mai frumos dincolo. Aș vrea să ne faci pe scurt o paralelă între felul în care erau tinerii, să trecem în revistă din ce am discutat data trecută, tinerii înainte de anul 2000, să spunem așa, și ce s-a întâmplat după 2000, cum i-ai văzut tu?
Păi, probabil că anul 2000 poate fi privit ca un an de răspântie, pentru că atunci a apărut această generație nativă de tip digital, pentru care internetul a devenit substitutul părinților, al lui Dumnezeu și chiar al sufletului lor. Spuneam în emisiunea trecută că fără un reper divin, omul este ca o oașchie aruncată dintr-un trunchi oarecare, oașchie care nu-ți găsește deloc busola, nu-și găsește sensul. Și atunci, ca să te regăsești, să-ți dai seama că nu ești o pleavă vânturată, nu ești o fărâmă de nisip aruncată la întâmplare, trebuie să-ți găsești niște repere obligatorii. Pentru asta trebuie să te privești ca o persoană și nu ca un cetățean. Cetățeanul este o ființă unidimensională care se definește printr-un singur raport, și anume raportul cu statul. În funcție de statul în care trăiesc, am o cetățenie și acea cetățenie se mărginește la cod numeric personal, nume, adresă, serie și număr de buletin și atât. Acea identitate este o identitate abstractă, formală și stearpă. În schimb, dacă mă privesc nu ca cetățean, ci ca persoană, atunci eu mă definesc printr-un triplu raport și eu sunt o ființă tridimensională. Și acele trei relații, raporturi, sunt relația cu mine însumi, relația cu semenii și relația cu Dumnezeu. Când mă privesc așa ca o ființă tridimensională, atunci automat eu am trei busole. Părinții, familia, neamul, biserica și așa mai departe, toate acestea nu sunt constructe culturale, cum vor să ne spună neomarxiștii. Sunt pur și simplu niște apartenențe a ta, vicii ancestrale, din încrucișarea cărora apare fiecare dintre noi. Eu sunt încrucișarea unor asemenea entități, tu la fel. Apoi există raportul cu mine însumi. Trebuie să am curajul să mă privesc pe mine și să-mi pun diagnosticul, întrebându-mă cine sunt eu, ce rost am pe această lume, am vreun rost sau nu? Sau pur și simplu sunt aruncat, sunt scuipat în această lume și trăiesc din inerția de a mă fi născut. Dar eu nu voi ajunge niciunde. Faptul că mor azi sau mâine, lumea aceasta nu va resimți lipsa mea. Dacă gândesc așa, atunci eu n-am niciun viitor, n-am niciun destin. Eu trebuie să fiu încredințat că însemnătatea ființei mele stă în mine, în raportul meu cu mine, în raportul cu semenii, dar mai ales în raportul cu un cârlig transcendent. Ca să am un asemenea cârlig transcendent, eu trebuie să postulez că n-am ce face, că nu pot dovedi existența sau inexistența lui. Adică stipulez, pun de la mine existența acelei entități divine, eventual mă bizui pe revelațiile tradiției și când am o asemenea perspectivă, unghiul în care eu tălmăcesc și interpretez lumea aceasta capătă o tentă optimistă, pentru că știu că prin oricâte necazuri aș trece, eu am o culminație, am o apoteoză la care voi ajunge, iar acea apoteoză vine din cealaltă lume. Ca să ajung la acea apoteoză, trebuie ca ceva din mine să tindă către acea apoteoză. Ori eu dacă mă privesc pe mine ca o bucată de materie evoluată, grație evoluției darwiniste, eu nu sunt decât o așche amărâtă, stearpă, care nu poate să tindă către o altă lume. Și atunci eu din nou trebuie să postulez dincolo de cârligul divin, trebuie să postulez existența unui suflet. Dacă eu nu mă privesc pe mine însumi ca având un suflet a cărui autonomie față de trup trebuie să fie, atunci eu sunt o frunză în bătaia vântului, trăiesc numai din dorința unor satisfacții imediate, viitorul meu este cât se poate de nesigur și nu am pur și simplu o motivație de tip spiritual în viață. Neavând o asemenea motivație, eu nu am o identitate propriu-zisă și oricând pot claca.
Mă gândesc la un lucru, în emisiunea de data trecută spuneai tu că tinerii sunt, nu știu, merg în mirajul acesta libertății totale, că au libertate totală, că nimic nu-i poate îngrădi, că este practic ceea ce și-au dorit dintotdeauna. Dar tu venind acum și spunând că trebuie să fii conștient că aparții cuiva, că nu ești la voia întâmplării venit pe această lume, e ca și cum iei responsabilitatea, că ei nu pot să trăiască în derivă, așa cum poate se gândesc că este simplu.
Dacă vrei să-i faci rău unui tânăr, atunci vârâi în minte această iluzie că el poate fi cu totul și cu totul liber, rupându-se de orice apartenențe și de orice rădăcini. Și că poate trăi așa ca un fulg de păpădie, zburând dintr-o țară în alta și împrumutând orice identitate. Așa nu, ceva nu se poate. Acel copil își pierde orice reper și mai devreme sau mai târziu va nimeri într-o vârtelniță de întâmplări absurde, la capătul cărora va claca pur și simplu. Clacarea fiind ceea ce spuneam, depresia, bolile psihice și eventual sinuciderea. Asta este concepția, perspectiva pe care o ai atunci când nu crezi în Dumnezeu și mai ales când nu postulezi existența unui suflet. Excesul de libertate anulează orice libertate. Libertatea totală este de fapt o libertate malignă. Libertatea cere tot timpul constrângeri și libertatea cere o țintă. Dacă n-ai o țintă, dacă n-ai un ideal, atunci viața nu se încheagă deloc. Ca să trăiești spiritual, trebuie să crezi că există acte spirituale. Și dăm voie să definesc actul spiritual. Actul spiritual este orice gest al cărui deznodământ nu coincide cu scopul pe care l-am în minte atunci când îl fac. De pildă, dacă beau apă pentru că mi-e sete, scopul meu este să-mi potolesc setea. După ce mi-am potolit setea, actul ca atare nu mai continuă prin nimic. Acesta nu este un act spiritual, este un act strict biologic. Dacă mi-e foame, mănânc. Scopul meu este să înlătur foamea. La fel, aici n-am un gest spiritual. În schimb, dacă mă duc într-o biserică, mă plimb printr-un parc, mă duc la muzeu sau mă duc într-o sală de concert de muzică simfonică, eu acolo nu pot să indic exact scopul pentru care mă duc. De ce te duci să te plimbi prin parc? Ca să sap gropi, ca să rupi flori? Eu mă duc acolo în parc, ca prin mijlocirea parcului, să mă simt pe mine însumi. Ori aici, deznodământul plimbării prin parc nu coincide cu scopul pentru care eu m-am dus în parc. Scopul, evident, este mă duc să mă plimb. dar deznodământul e cu totul altfel. Ceva se întâmplă în mine, are loc o reverberație, are loc o răsucire a spiritului în el. La fel în biserică. De ce te duci în biserică? Să stai stană de piatră în fața catapetezmei? Nu pentru asta mă duc. Mă duc ca să mă simt pe mine înăuntru acolo, pentru că acolo mă întâlnesc cu neamul meu și în același timp mă rog și mă întâlnesc cu cârligul divin, cum îi spun. De ce te duci într-o sală de muzică simfonică? Deznodământul tot timpul e pe din lăuntru, se petrece în mine. Ori pentru asta eu trebuie să am un câmp interior. În toate aceste exemple pe care mi le-am dat, scopul pentru care mă duc acolo nu coincide cu deznodământul, pentru că deznodământul stă în mine însumi, pur și simplu. Sau în cazul nostru. De ce te duci la emisiunea Mihaelei Rusu? Scopul ca tare nu este ca să mă văd eu pe mine în oglindă și să mă bucur de notorietatea pe care am căpătat-o. Acesta este un scop pragmatic egoist. Deznodământul acestui scop, care poate preschimba emisiunea asta într-un act spiritual, este ca să apară o reverberație, nu atât în noi, ci în cei care ne văd. Dacă asta se întâmplă, atunci una este întâlnirea noastră
și a atins scopul.
Și alta este reverberația pe care a avut-o întâlnirea noastră. Asta înseamnă un act spiritual și atunci, ca emisiunea asta să aibă un act spiritual, trebuie ca cuvintele noastre să trezească ceva în tinerii care ne privesc.
Care ne urmăresc.
Cum spuneam, actul de cultură nu înseamnă să transmit cunoștințe în afară, ci ca prin mijlocirea cuvintelor să trezesc în copil niște predispoziții, niște intuiții pe care el deja le are. Asta înseamnă cu adevărat cultura, trezirea din lăuntru și nu transmiterea forțată din afară a informațiilor.
Stăteam și mă gândeam în timp ce vorbeai despre importanța conștientizării libertății de care tot vorbeam, cât de mult și-au dorit libertatea înainte de 89 și cum era tărâmul acela al făgăduinței, nu suntem liberi. Ce s-a întâmplat după 89 cu libertatea, cu democrația, cum și-a pus amprenta în viața tinerilor?
Ei, una
sau, în primul rând, am putea vorbi despre părinților care trăiseră tinerețea înainte de 89 și după 89 deja au văzut altfel viața.
Mi-am dat seama că starea de spirit a unei colectivități se schimbă cam o dată la 25-30 de ani. Pur și simplu schimbă coordonatele și temperatura. Păi, imediat după 90, aici era o euforie colectivă, într-adevăr, în numele libertății a unor ființe care fuseseră până atunci văduvite de ea. Visam și eram încredințați că vom schimba la față România, vom transfigura. Se va prischimba în ceva mirabil. Iată că astăzi am ajuns într-o Românie în care efervescența de atunci s-a preschimbat într-un cinism egoist, într-un cinism malițios și ipocrit. Și mai cu seamă trăim într-o România în care 40% din suprafața țării a fost vândută unor firme în spatele cărora nu știm ce se ascundă, o țară în care pădurile au fost defrișate, o țară din care au plecat milioane de români, nu mai știu câte, după această pandemie, și o țară în care suspiciunea, faptul că nu mai avem încredere unii în alții, ne privind tot timpul cu circumspecție și cu prudență, a devenit literă de Evanghelie. Trăim într-o țară în care ne bănuim unii pe alții, de o puzderie de tare și de defecte și de gânduri ascunse și de intenții malefice. Asta e deosebirea dintre ce era atunci și ce este acum. Tinerii de astăzi au, spre deosebire de noi, pe atunci exista, dincolo de ambiția culturii generale, exista o devoțiune față de valorile naționale. Când spuneam România, chiar simțeam ceva. Când spuneam biserică, limba română, armată, toate aceste entități organice, chiar simțeam ceva. Ori astăzi tinerii, sub această influență nefastă a corectitudinii politice, nu se mai regăsesc în aceste entități organice. Le privesc aproape cu dispreț, cu neîncredere și le consideră niște valori depășite, anacronice. În schimb, se regăsesc în tot ceea ce înseamnă acest univers internetic, în care valorile sunt cu totul altele. Și care de fapt sunt niște pseudo-valori.
Apropo de lucrul acesta, excelența sa Dumitru Preda a fost invitat în cadrul emisiunii noastre și ne spunea că tinerii din ziua de astăzi nu mai își dau seama cât de importantă este istoria. Și exact cum spuneai tu, nu mai vibrează la cuvântul Românie, nu mai vibrează la tot ceea ce înseamnă apartenența de o națiune.
Este efectul acestei propagande extraordinar de subtile, făcută de marxiști prin mijlocirea internetului, pentru că au o foarte mare putere. Dar există niște predispoziții, niște inclinații în fiecare dintre noi, oricât de opac ar fi acel tânăr. Există niște fire nevăzute care leagă și de familie și de neam și de confesiune și de limbă. Firele acelea rămân, numai că acum sunt latente, sunt într-o stare de pâlpâire. Dacă împrejurările sunt favorabile, acele fire pot din nou să iasă la iveală, să fie activate, să devină manifeste. Și atunci toată această propagandă marxistă de terfelire, de depreciere, de discreditare a reperelor naționale va înceta. Este lupta între aceleași două tabere de la Revoluția franceză și până astăzi, trecând prin pașoptiști, apoi trecând prin cele două războaie mondiale. Taberele sunt aceleași. Este tabăra aceasta ateistă, cosmopolită, internaționalistă, în care individul este redus la capsula aceea ermetică, abstractă, fără identitate și fără rădăcini, și apoi tabăra aceasta de tip religios, cu precădere creștin când vorbim de Occident, național și tradițional. Ori subtilitatea și viclenia lor este că au ajuns să preschimbe tocmai aceste cuvinte desemnând entitățile organice, cuvinte subînțelese în privința valorilor, au ajuns să le preschimbe în niște clișee fără însemnătate. Când spui națiune, deja ești bănuit de naționalism. Toate ismele acestea cu sens de satâr, de ghilotină, de stigmatizare, te descurajează pur și simplu. Ori dacă ești timid și n-ai reperele de care vorbeam, sufletul și Dumnezeu, atunci ești foarte ușor de descurajat și de pus la zid. Și atunci cedezi, pentru că ți închipui că greșești. Nu greșești. Totul e să ai busola în minte și aceste ancore spirituale. Dacă le ai, nimeni nu te poate înfrânge. N-au cum să te cumpere, să te șantajeze sau să te amenințe. Totul e să le ai.
Ce ai schimba în educația pe care părinții o oferă astăzi copiilor lor? Gândindu-te la ce ai spus mai devreme, la reperele importante pe care fiecare tânăr ar trebui să le aibă.
Păi, întâi de toate, să-i facă să creadă că sunt ființe spirituale și nu doar niște bucăți de materie evoluată. Când ai această convingere că ceva în tine este spiritual și că spiritul acesta trimite către altă lume transcendentă, atunci unghiul tău de interpretare este cu totul altul și nu mai ești manevrabil, nu mai ești mânuibil și nu mai ești de intimidat. În primul rând, în al doilea rând, să li se însămânțeze această ambiție a culturii generale. Că mintea lor trebuie bine mobilată, trebuie înzestrată cu cunoștințe din cât mai multe domenii, pentru că în felul acesta li se deschide orizontul. Să știe cât mai multe limbi străine, dacă pot. Ai cum îmi spunea, dacă știi încă o limbă străină, mai ai o pereche de ochi. Ei, cu cât ai mai multe perechi de ochi, cu atât mai bine. Pentru că în felul acesta încep să înțelegi, să faci uz de propria limbă altfel. Să-și cultive lexicul, pentru că ei nu mai au vocabular, ei nu știu să se mai exprime, iar cea din tâi carte de vizită a unui om este felul în care vorbește, limba de care face uz. Ori au ajuns să vorbească onomatopeic, ei nu mai au sintaxă. Vorbesc în clișeile pe care le găsesc pe internet. Și în fine, să creadă în ei înșiși. Părintele trebuie să-i transmită, să-i insufle copilului această încredere că poate să facă foarte mult dacă își dorește să facă foarte mult și să aibă această euforie a unui ideal măreț, chiar dacă nu va atinge niciodată, pentru că tinerețea înseamnă izbucnirea în tine fără dorință, fără voința ta, a unei pofte de a schimba lumea în bine. Foarte puțin reușesc să o schimbe în bine. Majoritatea, dimpotrivă, se prăbușesc și din bine ajung să fie niște făpturi hidoase și declasate. Dar în tinerețe ai acest imbold. Drama este că după ani de zile o să se facă rușine de tine însuți când îți amintești ce idealuri ai avut și cum ți-ai bătut joc de ele. Și apoi să-și găsească talentele lor, predispozițiile și să le cultive, pentru că nu e de ajuns să fii talentat. Trebuie să pui sudoare în cizelarea acelui talent și atunci răzbești.
Deci nu este o luptă pierdută.
Nu este o luptă pierdută, vai de mine. Nu este deloc o luptă pierdută. De ce? Pentru că sigur există o perspectivă transcendentă și sigur avem un suflet. Când simți asta, atunci ești nu chiar invulnerabil, dar oricum ai o armătură foarte, foarte puternică.
Am auzit mereu expresia, parcă totuși e mai bine afară. În ce măsură poate Occidentul să fie un reper pentru noi? Privind viața.
Când spunem că e mai bine în afară, ne gândim tot la unghiul civilizației și a bunăstării Occidentului. Da, până 90 era mai bine în afară în privința aceasta a confortului. Occidentul rămâne un reper, dar rămâne un reper în privința valorilor clasice ale Occidentului, indiferent că e vorba de valorile antichității grecești, cele romane sau medievale, scolastice sau cele moderne, ale filozofiei germane, franceze sau engleze. Din păcate, Occidentul se mărginește pentru noi în această condiție de model, de valori clasice, pentru că ce s-a întâmplat în Occident după al doilea război mondial este o degradare și un declin al Occidentului. Astăzi vorbim de valori europene, în afară de libera circulație pe care deocamdată COVID-ul a retezat-o, ce valori europene vin către noi? Păi vine această colonizare premeditată cu populații alogene de tip africano-arabe, care au ajuns pur și simplu să disloce populația autohtonă din țările europene. Apoi vine acest plan de hibridare, de corcire pur și simplu a populațiilor de rasă albă cu aceste populații alogene, motivul fiind care? Că nu se va ajunge la o concordie generală atâta vreme cât există mai multe etnii și mai multe rase și atunci ajungem la o singură rasă omogenă. Planul acesta există din perioada interbelică, făcută de un austriac, de Kalergi. Planul acesta, în clipa de față, se aplică. E conspirație? Nu e conspirație, pentru că se face pe față. O fac toți. Dar cel mai grav o face Macron și mai ales Angela Merkel. Angela Merkel, prin aceste măsuri absolut dăunătoare propriului popor, de a lăsa liberă emigrația de a milioane de arabi în Germania, este cel mai malefic cancelar al Germaniei după al doilea război mondial. Mă întorc. Care este reperul occidental pentru noi? Nu colonizare, nu corcire. Și atunci ce ne mai aduce nouă Occidentul? Păi ne aduce corectitudinea politică. Corectitudinea politică însemnând egalitarism fără criterii, distrugerea ierarhiilor, apariția cotei obligatorii de minorități asuprite și de curând acum, lucru incredibil, acea comisie sau comitet al premiilor Oscar au ajuns să fixeze rețeta filmelor, cine intră în film, câte personaje, de câte rase, ce meserii trebuie să aibă, ce trebuie să reprezinte, ce statut. Păi când ajungi să călăuzești, să ghidezi arta cinematografică cu asemenea criterii ideologice, s-a ales praf de artă. Asta nu mai este artă de dragul artei, ci este artă cu tendință ideologică.
Impusă.
S-a sfârșit cu arta. N-am fost niciodată cinefil, dar acum sunt ușurat că nu o să mai mă uit la filme, pentru că nu o să mai am ce să văd, pentru că în spate tot timpul va fi o intenție ideologică de tip coreană politică. Și atunci, când Occidentul mai este un reper și când a încetat să fie? Cum vă spuneam, Occidentul rămâne un reper când este vorba de valorile clasice, tot ce înseamnă poezie, proză occidentală, filozofie occidentală, până la al doilea război mondial, rămâne, este un reper. Acolo este triada axiologică, binele, adevărul, frumos. Ce a urmat după aceea este o contrafacere și o falsificare constantă. Și atunci, cum să privesc cu admirație sau cu îngăduință Occidentul când Uniunea Europeană din care facem parte s-a preschimbat într-o birocrație socialistă care ne transmite, ne exportă ce v-am zis până acum, colonizare, corcire, coreană politică și această toleranță față de orice minoritate asuprită pe care trebuie să o îngăduim, deși ei n-au nicio valoare.
Da, acum nu stabilim noi cine dă valoare anumitor minorități. Nu suntem în măsură să facem lucrul acesta. Ceea ce aș vrea să te rog să faci este să faci o radiografie, să spunem așa, a României după 89. Și care crezi tu că ar fi punctele care, dacă ar fi fost altfel, viața noastră ar fi arătat diferit față de astăzi?
Întrebarea ta sugerează că undeva s-a greșit și mă întreb unde este punctul de bază unde s-a greșit. Cred că e ceva stricat în stofa noastră morală. Undeva s-a dereglat ceva, pentru că de acolo pleacă totul. Tarele comuniste pe care ni le-am însușit și de care n-am putut scăpa până la 89, și anume lașitatea, duplicitatea, hoția, minciuna, arivismul, dorința de a te defini prin funcție, toate aceste tare românii le-au preluat și le-au însușit și le-au dospit, au crescut în ei după 89. Iar astăzi culegem roadele acestor tare de care n-am scăpat. Și asta se simte în clasa politică, nimeni nu mai are încredere în clasa politică, o considerăm coruptă, lipsită de autonomie, lipsită de demnitate, de onoare. Ei nu ne mai reprezintă, ei reprezintă clica de acolo. Intelectualii nu mai au nu mai au trecere, nimeni nu mai dă doi bani pe intelectuali, nu mai au rezonanță, nu mai au puterea de influență pe care o aveau odată. Învățământul este la pământ, cu adevărat la pământ. Anul acesta a dovedit cu prisosință acest lucru, pentru că acum au răbufnit toate slăbiciunile ținute până acum sub covor. Cam asta ar fi portretul, din păcate, precar și neîmplinit al României după 89. Ce am câștigat? Am câștigat condiția de a trăi într-un huzur civilizat. Trăim mult mai bine din punct de vedere al bunăstării decât în trecut. Nu ne putem văita. În schimb, cultural și spiritual, suntem cu mult în urma ceea ce eram înainte de 89. Nu mai avem puterea de a crede noi înșine, apoi în Dumnezeu, și suntem foarte vulnerabili în fața acestei propagande antitradiționale din toate punctele de vedere. Am ajuns să ne simțim străini în țara noastră, am ajuns să ne fie frică să mai spunem că ne iubim patria, am ajuns să ne fie frică să spunem că aderăm la națiunea română, la etnie, la limbă, că suntem creștini, că suntem albi. Este un tăvăluc formidabil mediatic, în fața căruia nu rezistă decât cei care au resorturi interioare, iar acele resorturi sunt sufletul și Dumnezeu. Între acești doi poli se mișcă educația pe care ți-o clădești singur, prin acea triplă relație de care vorbeam, relația cu mine însumi, cu prietenii, cu semenii mei și apoi relația cu Dumnezeu. Așa arată România astăzi, din păcate. Asta nu înseamnă că nu mai există români legați de valorile tradiției. Există, dar e greu să-i vezi pentru că sunt dați deoparte, sunt proscriși, sunt ostracizați. Nu-i vezi apărând la televizor. La televizor nu poți apărea, mă rog, nu mă refer la emisiunea noastră, decât dacă intonezi refrenul acela pro-european de tip ateu, cosmopolit și internațional.
Dacă ar fi să te referi un pic la punctele bune pe care le-ai văzut după 89, care au fost acestea?
Libertatea de expresie deocamdată, deși a început să fie îngrădită, simt asta, implicit libertatea de gândire, pe care puțin o mai respectă, pentru că trăiesc sub imperiul unor obediențe pe care și le-au asumat și ei trebuie să plătească niște polițe în schimbul vasalității și a câștigurilor pe care le au, libera circulație neîndoielnă de când am intrat în Uniunea Europeană. Bunăstarea, huzurul civilizațional, îl avem, Doamne, și cam atât.
Sunt foarte multe lucruri pe care mi le doresc ca tinerii să le înțeleagă din ceea ce ai spus tu astăzi, din reflecțiile asupra vieții, așa cum am putea să spunem. Însă aș vrea să mergem puțin mai departe. Unul din oamenii care au marcat România post-revoluționară a fost Silviu Brucan, de care toată lumea vorbea într-o anumită perioadă. Și o să mă refer acum la un citat pe care el l-a spus la momentul respectiv și care a făcut foarte mare vâlvă în România. Și el spunea în felul următor: România va avea nevoie de 20 de ani pentru a înțelege ce e acela un exercițiu democratic. Au trecut 20 de ani.
Da, au trecut 20 de ani. Mai întâi Silviu Brucan. Silviu Brucan a fost o sinistră figură bolșevică. Este unul din protagoniștii, din aducătorii comunismului în România. Faptul că după 90 acestei...
Și-a schimbat...
Și mai ales i s-a îngăduit ca să vorbească numele democrației, el care fusese unul din lichelele șefe ale bolșevismului.
Noi luăm acum doar expresia aceasta, care... Dacă stăm să ne gândim la ea, are rezonanță în ceea ce se întâmplă astăzi.
Da, lichelele pot să spună adevărul cu o singură obiecție. Ce este democrația? Aici este o mare chestiune delicată. Democrația înseamnă puterea poporului. Ca poporul să aibă puterea, înseamnă că el se poate guverna singur. Asta niciodată în istorie nu s-a întâmplat. Poporul trebuie să aibă o clasă conducătoare, adică o oligarhie sau o aristocrație, cum era odată. Și atunci... Cum așa ceva nu există, cei care invocă tot timpul democrația sunt în mare măsură niște demagogi, adică niște oameni care înșală poporul. Și atunci, cu ce ar trebui înlocuită democrația? În realitate, noi nu trăim în democrație, noi trăim într-o plutocrație de tip oligarhic. Plutocrația înseamnă puterea celor bogați. Societățile noastre nu sunt conduse de popor, pentru că poporul este o masă fără discernământ, este o mulțime, este o plebe. nu ei conduc, ei sunt conduși de niște oameni care de obicei stau în spate, în culise, și ei sunt cei care își aleg politicienii care le servesc scopurile. Deci România nu este o democrație și niciun stat din Europa nu este o democrație, ci sunt niște plutocrații oligarhice. Și atunci, cum ar trebui să spună domnul Brucan? Ar trebui să spună românilor le-ar fi trebuit 20 de ani ca să atingă statul de drept și piața liberă. Și atunci eram de acord cu el, pentru că noi trăim cât de cât într-un stat de drept, unde cât de cât se respectă legile și trăim într-o piață liberă. Așa da, dar nu democrație. Democrația este un cuvânt găunos, pentru că nu are acoperire. El este folosit de la pașoptiști
încoace. A fost termenul pe care l-au folosit la 89 din abundență. Libertate, democrație.
Da, pentru că nu știau ce spun. Pentru că este un cuvânt de tip standard, adică sunt anumite cuvinte al căror sens este atât de benefic, încât dacă îl folosești, brusc tu însuți capeți o autoritate și ești imediat îngăduit peste tot. Cuvinte ca libertate, demnitate, democrație sunt cuvinte standard, adică sunt cuvinte care nu rabdă împotrivire. Dar dacă stai să le gândești, ce se ascunde în spatele democrației? De la greci încoace, de la Platon și Aristotel, democrația n-a fost niciodată elogiată. Pentru că democrația autentică înseamnă puterea poporului. Puterea poporului este puterea turmei. Mai devreme sau mai târziu ea se degradează și cade în anarhie. Iar după anarhie vine imediat tirania. Noi nu trăim în democrație, trăim în stat de drept și trăim într-o piață liberă. Dacă există momente, tresăriri democratice în istoria noastră, în timpul nostru, e doar la alegere atunci. Numai că și atunci alegem niște oameni care au fost dinainte selectați. Asta este drama democrației. Cei pe care vedem tot timpul împinși în față sunt împinși după niște criterii obscure. Ei au fost deja selectați. Cei pe care ar trebui cu adevărat să-i alegem, nu-i vedem, pentru că sunt obstrucționați. Sunt puși în umbră tot timpul.
Am găsit într-un articol pe care l-ai scris în urmă cu câțiva ani un lucru, haide să spunem, un pic sensibil. O să citesc pe scurt din acel articol. Știu prea bine că am momente când sunt cu mult mai impresionabil decât de obicei. În aceste cazuri, șansa de a fi insinuate convingeri nefirești crește. Probabil suntem mai mulți în situația aceasta, nu doar tu. Cum supraviețește un astfel de om, să spunem așa, în România, care pare că s-a îndepărtat de valori, de ceea ce înseamnă moralitate? Chiar tu spuneai că sunt anumite lucruri pe care le resimțeam și ne bucuram de ele înainte de 89, mult mai mult decât ce s-a întâmplat după 89.
Mai nu mai știu contextul și articolul în cuprinsul căruia am spus că sunt momente când, fiind hipersensibil, mi se pot întipări din afară convingeri nefirești. De obicei asta mi se întâmplă atunci când sunt bolnav, de pildă. Când ești bolnav, te afli într-o stare vulnerabilă și atunci atenția ta este mărită, sporită la influențele exterioare. Și m-am dat seama că atunci când sunt bolnav, fiind hipersensibil cu atenția acută, aflată la apogeu, atunci eu pot percepe idei, cunoștințe pe care almiteri în stare de sănătate le-aș ignora. Atunci sunt sugestionabil, în momentele acelea. La fel, în momentele de șoc emotiv, când trec printr-un necaz, când am pățit ceva, o nenorocire. În momentele acelea de necaz, exact ca în stările de boală, simt că sunt vulnerabil și că pot primi niște idei pe care altfel, în mod normal, nu le-aș primi pentru nimic în lume. Deci sunt stările de slăbiciune, de debilitate sugestionabilă, când devii un medium.
Asta în condițiile în care tu spuneai mai devreme că atunci când ești stăpân pe propriile picioare și ai o cultură și poți să fii, să îți gestionezi gândurile din punctul acesta de vedere, ai posibilitatea și ai puterea de a îndepărta ceea ce vine
foarte
din exterior.
Da, dar aici ce faci? Da.
Dar ce faci în momentul în care tu nu ești stăpân pe tine, când nu ai cultura de care spui tu? Tu spui că sunt momente doar când te simți vulnerabil, momente care pornesc, să spunem așa, din date de factorii externi, fie o suferință, fie o boală sau lucruri de genul acesta. Dar haide să ne uităm puțin la tinerii din ziua de astăzi, care nu mai au o așa ancoră în ceea ce înseamnă valori și moralitate.
Păi, răspunsul e previzibil. La ei vulnerabilitatea este perpetuă, este constantă. În cazul celor cu repere, cu resorturi interioare, vulnerabilitatea aceasta este sporadică, este periodică. După ce boala sau necazul au trecut, trece și starea aceasta și din nou capeți platoșa aceea spirituală cu care te poți apăra. La ei nu. Ei sunt o țintă predilectă a oricărei agresiuni venite în afară și atunci sunt la jocul întâmplării. Sunt ca o țintă lovită din toate părțile, neputându-se apăra. Pentru că nu au păvaza, n-au platoșa aceasta de repere.
Deci am putea spune cumva, nu știu, concluzionând ideea aceasta pe care am pornit-o, că tinerii din ziua de astăzi, dacă nu sunt atenți la a-și însuși ceea ce înseamnă valori și moralitate, sunt duși de val, de internet, de tot ceea ce înseamnă fast food, fast, totul pe repede înainte, pentru că nu li se înrădăcinează anumite lucruri.
Dragă Mihaela Rusu, le-am spus an la rând studenților ceea ce vorbim noi acum. Le-am spus, aveți grijă că căpcăunul acesta de internet vă înghite. Dădeau din cap, spuneau, da, așa este.
Te aprobau la momentul respectiv, dar fără să te audă, să înțeleg?
Bineînțeles. Vă irosiți timpul, puneți mâna și citiți, n-aveți lexic, lăsați la o parte filmulețele, lăsați YouTube-ul, citiți cărți. Dădeau din cap, mă încuvințau politicos, după aceea se duceau în pauză și uitau aproape de tot ceea ce le spusese, cu excepția celor tineri în care trezisem ceva fără să le transmit. Contează tărâmul nu premorbid, prielnic al celor care te ascultă. Dacă în ei nu există această înclinație de a crește, de a ieși din ei înșiși, de a se trezi, atunci cuvintele trec pe lângă ei, sunt orbi, chiar dacă te aud. Nu intră în ei acele cuvinte, te ascultă fără să rezoneze, chiar dacă din politețe și din ipocrizie studențească dau din cap și încuvințează în privința ceea ce spui. Nu-i schimbi decât pe cei care au un asemenea tărâm, o asemenea pepinieră sufletească din care să încolțească ceva, sau cei care mai devreme sau mai târziu se izbesc de viață. Când te izbești de viață,
atunci
prin durere, prin suferință, atunci te întorci asupra ta și începi să te întrebi ce Dumnezeu se întâmplă cu mine, de ce am pățit, ce am pățit, ce trebuie schimbat. Însă, statistic, cei care reușesc acest lucru sunt foarte puțini.
Stăteam de vorbă cu cineva care îmi spunea, eu nu mai am încredere că voi lua pensie, uitându-mă la generația de astăzi, uitându-mă la felul în care ei se duc în viață și la felul în care își asumă responsabilitățile. Cum vezi tu aspectul acesta?
Da, aici o vorbă malițioasă, răzbunătoare a bătrânilor față de
tânăra generație.
Față de neputința tinerei generații. Pecuniar vorbind, nu cred că nu vom rămâne fără pensie, pentru că vor avea grijă de noi organele financiare. N-ați văzut că de curând se anticipează introducerea unui venit minim universal. Adică, indiferent că ești aurolac, șomer sau profesor universitar, vei avea un venit minim asigurat, de ce? Ca să nu te revolți. Cât va fi acela, nu știu, dar oricum este un mod de a îmbrobodi oamenii dându-li se ceva. Și atunci nu mă îndoiesc că vom ajunge chiar în situația în care nu vom primi deloc pensie, pentru că scopul autorităților este să țină sub obroc, într-o stare pașnică de nerăzvrătire, grosul populației, masele. Când masele se revoltă, atunci situația este groasă. Ori nu vor asta.
Cu alte cuvinte, ar trebui să le spunem celor care se gândesc la aspectul acesta că nu ar trebui să-și piardă speranța.
Nu. Dacă au anii aceia împliniți care să le chezășuiască dreptul de a avea o pensie, atunci o vor primi cu siguranță.
Cum vezi tu viitorul tinerilor de astăzi? Pentru că până acum am vorbit de anumite schimbări pe care tinerii trebuie să le facă neapărat. Și dacă totuși nu fac aceste schimbări?
Nu știu, Mihaela, că nu sunt Cassandra, dar cred că suntem martorii unei mutații mentale și culturale sub influența acestui căpcăun numit internet. Tinerii își vor pierde tot mai mult virtuțile umaniste, literare, beletriste, nu vor mai fi preocupați de tot ceea ce înseamnă acele arte liberale care au fost cultivate de-a lungul secolelor de filozofie și în locul lor se vor preschimba niște ființe pragmatice, fără fantezie, cinice, trăindu-și viața cu încredințarea că după aceea nu mai urmează nimic și printre ei ne vom rătăci și ne vom fofila și noi, dar în această masă mare de roboți intelectuali subjugați și supravegheați de probabil inteligența artificială care va apărea prin internet, va exista și o minoritate de ființe spirituale, pentru că oricât de idiot ar fi, nu poți să nu intuiești că viața n-are sens decât dacă are un accent spiritual. Orice om, oricât de manipulat ar fi, are în el potențialul, răbufnirea asta spirituală, pentru că spiritul e în noi. Dacă înlături această premisă, atunci mai devreme sau mai târziu toată omenirea va fi o cohortă de inși decerebrați, agramați, fără trecut, fără memorie, cu care poți face orice.
Aș vrea să-ți mai dau un citat, tot din scrierile tale, care mie mi-a plăcut foarte mult. Cu riscul de a părea sarcastici, spuneai, trebuie să recunoaștem că la originea multor capodopere stă ascunsă o veritabilă dorință de revanșă. Nevoia de a-ți lua revanșa, de a te ridica din cădere, de a triumfa, te ajută cumva să treci mai departe. Aș vrea să ne dezvolți un pic ideea aceasta în contextul discuției noastre despre viață în ceea ce îi privește pe tineri.
Păi, una din minciunile pe care le propagă filantropia asta ipocrită a democrației cosmopolite este că noi nu trebuie să mai avem sentimente negative, noi trebuie să trăim așa într-o armonie paradisiacă în care ne iubim, ne îndrăgim cu toții. Cine îndrăznește să mai aibă ranchiuni, resentimente, să-și ia revanșa, este un om bolnav pe care trebuie să-l înlături. În realitate, esența lumii acesteia, până la urmă, este războiul și nu pacea, și când oamenii se întâlnesc, automat se ciocnesc. Și dacă se ciocnesc, intră în altercații, intră în lupte, intră în războaie. Când apar lupte, războaie, altercații, polemici, automat unul câștigă și alții pierd. Când se întâmplă așa ceva, cei care au pierdut, normal că trăiesc starea aceea de otravă și dorința de a-și lua revanșa. Iar în istorie, în cultură, cei care au fost mânați de ură, pentru că ura îți dă o tenacitate formidabilă. Este o minciună să spui că ura, fiind un sentiment negativ, te prăbușește și din cauza urii nu poți crea. Nu e adevărat. Sunt popoare, sunt etnii, sunt indivizi a căror stăruință și a căror forță în viață le-a fost dată de ranchiună și de dorința de a se răzbuna. Nu mă pune să dau exemple, pentru că după aceea va veni Consiliul Național de Combatere a Discriminării și ne va amenda pe dumneavoastră. Dar starea aceasta de revanșă a creat monumente, a creat capodopere.
Haideți să o ducem în partea bună a cuvântului, adică să ne luăm revanșa față de noi, de propria persoană. Dacă până acum am stat într-o stare de letargie, dacă până acum ne-am mulțumit cu puțin și am considerat că e normal să mergem, să ne ducem viața în sensul acesta, haideți să ne luăm revanșa față de noi și să începem din momentul, din secunda 2, să trăim altfel.
Asta nu pot decât oamenii puternici, conștienți de ei înșiși și cei care au atins pragul acela al smereniei și al umilinței față de ei înșiși. Dar ei sunt foarte puțini, pentru că nu, e greu să te uiți în oglindă și să spui: tu ai viciu cu tare, tu ai slăbiciunile cu tare, schimbă-te. E foarte greu. Foarte puțin poți să-și ia revanșa asupra lor, pentru că e mult mai ușor să stai într-o împăciuire comodă și într-o împăciuire care nu te duce niciunde cu tine însuți, pentru că în felul ăsta nu ai remușcări, nu-ți faci procese de conștiință și nu-ți spui: sunt un om slab, sunt un nimic, pentru că de fapt n-am luptat și am vrut să fiu nimic, viața mea este praf și pulbere și cu asta basta. A-ți lua revanșa asupra ta presupune o putere, o luciditate a minții pe care puțini o au. Să vă dau totuși niște exemple de ce înseamnă capodopere ivite din revanșă sau din dorința de a plăti o poliță, de a te urca. Gândiți-vă la piramidele egiptene. Piramidele egiptene nu au fost făcute din iubire sau din recunoștință față de cine. Acolo este o revanșă față de moarte. Acolo este o dorință de a te eterniza.
De a trece dincolo,
arăta. Îngropi pe faraon care va rămâne etern acolo. Beethoven, când era surd și crea sinfonia noua, nu cred că o făcea din gratitudine față de lume și față de poporul german, el fiind un tânăr chinuit de propriul tată. Acolo era dorința lui de a-și lua revanșa într-un mod genial față de toată muzica din lume. Radu Gir, când și-a compus în închisoare poemele acelea nu sunt din dragoste, sunt niște poeme chinuite, dure, acolo se simte revanșa, răzbunarea, suferința. Ne vom întoarce într-o zi, pe aici nu iubire. Aici nu e recunoștință, aici este revanșa. Într-o zi ne vom întoarce și tot așa. Așa că este o ipocrizie să spui că ranchiuna, resentimentul și ura nu pot avea drept roade niște lucruri malefice. Nu! Din ranchiună și din sentiment s-au făcut lucruri durabile de-a lungul vieții. S-a schimbat istoria, s-au plătit polițe, s-au făcut procese, s-au făcut războaie.
Cred că ar trebui să o luăm în sensul bun al cuvântului, adică cumva să ne ajute să ne motivăm pe noi și să ne depășim limitele. Am găsit un citat care mi-a plăcut și spunea: când vei fi mulțumit să fii pur și simplu tu însuți și să nu te compari cu ceilalți, toți te vor respecta. Cum ți se pare lucrul acesta?
Asta înseamnă să ajungi la împăcare, la un echilibru cu tine, deși sună oriental, sună budist. Sună budist această poftegmă. E un soi de anulare a voinței proprii, ambiției tale, te preschimbi într-o prelungire a unui spirit universal și spiritul acela percepe lumea prin tine, iar tu ești doar un ochi neutru.
Da, asta în condițiile în care privești din exterior, dar poate să fie o competiție cu propria ta persoană. Poate să fie exact cum spuneai mai devreme, să ajungi în echilibrul acela când să fii conștient că poți să faci ceva și lupta aceasta trebuie să o duci doar cu tine,
da,
cu cei
este
de lângă tine.
Da, știu oameni care măcar pentru un an au încheiat un pariu cu ei înșiși. De pildă, în anul acesta mă las de fumat sau în anul acesta scriu o carte. Este un rămășac cu tine, fără martori, doar tu, lupta cu tine, conștiința ta. Pot să câștig în fața mea însumi? Mă rog, e ca și cum ai juca șah de unul singur. E foarte greu, e foarte greu.
Suntem la final de emisiune, dar aș vrea să-ți ofer posibilitatea, ca și data trecută, să oferi un mesaj, câteva gânduri, celor care au stat alături de noi și în minutele acestea și în speranța că au înțeles mesajul pe care tu ai avut de să-l transmiți astăzi, poate că și-au luat notițe în ceea ce privește propria conștiință și vor să facă ceva. Ce le spui tu?
Să creadă în steaua lor, că wow. Și dacă cred în ei, mai devreme sau mai târziu se vor apropia, chiar dacă nu își vor atinge niciodată idealul. Apoi, în momentele de cumpănă, să-și asculte vocea lăuntrică, care nu este o voce logică pe care să o poți sprijini prin argumente și dovezi. Este o voce irațională, însă vocea aceea corespunde sufletului. Sufletul are niște antene cu care cântărește lumea pe care conștiința noastră lucidă nu le are. Și atunci, în momentele acelea dure, chiar dacă n-au niciun argument logic, când e să aleagă o cale sau alta, să-și asculte vocea, flerul, intuiția. Și atunci nu vor greși, indiferent ce spun prietenii, indiferent ce spun profesorii sau părinții. Și în fine să fie încredințați ca un suflet. Sufletul acela le dă o autonomie indiferent de împrejurări, iar sufletul acela are o bătaie transcendentă către o ancoră divină. Ei, dacă cred în steaua lor, în suflet și în Dumnezeu, nu se poate ca viața lor să fie o vale a plângerii dusă la întâmplare și un rateu. Undeva tot vor ajunge.
Îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat invitația mea.
Și mulțumesc, Mihai.
Te mai aștept și cu alte ocazii la lecția de viață, pentru că îmi dau seama, sunt foarte multe lucruri pe care le putem învăța de la tine și alături de tine. Și îmi doresc ca în asentimentul meu să fie și cei care ne-au urmărit până acum. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Alături de mine a fost Sorin Lavric, scriitor, traducător, redactor al revistei România Literară. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!